10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, sa naše strane slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 25. novembar. Zimska atmosfera, ali teme su toplije od toga. Govorimo i o srpsko-albanskim odnosima i o turbulentnoj kosovskoj političkoj sceni. Najpre ovom drugom, naš prvi sagovornik je Agron Bajrami iz Prištine, glavni urednik kosovskog lista Koha Ditore. A nakon njega razgovarat ćemo sa naučnim istraživačima iz Beograda. Sagovornici će biti Gazela Pudar Draško i Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a povod novo izdanje zbornika Figura neprijatelja, preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa, koji su nedavno objavili Institut za filozofiju i društvenu teoriju i KPZ Beton iz Beograda. Inače, ovaj zbornik je okupio 27 naučnika iz Albanije, Srbije i sa Kosova. Različite su naučne oblasti od istorije do savremene politike, a tu je i kultura, udžbenici, obrazovanje. Dakle, sve je analizirano, svi kritički fenomeni, pa ćemo čuti što je bila motivacija, ciljevi i kakva je već recepcija ovog zbornika. Dakle, najprej razgovaramo sa Agronom Bajramijem, a onda sa Gazelom Pudar Draško i Aleksandrom Pavlovićem. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovaramo sa glavnim urednikom glavnog kosovskog lista Koha Ditore, Agronom Bajramijem, povodom političke situacije na Kosovu, i ona je turbulentna kao i u okruženju. Govorili smo prošle nedelje o Crnogorskoj, pre dve nedelje bili su izbori u Hrvatskoj, a i bila je formirana prelazna vlada u Makedoniji. Gospodine Bajrami, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, tokom prethodne nedelje u Prištini bio je pokušaj hapšenja četiri člana iz reda opozicionih stranaka, troje iz pokreta Samoopredeljenje, to je najpoznatiji bivši lider ovog pokreta Albin Kurti, i poslanice Alijanse za budućnost Kosova. Zbog organizovane opstrukcije sednica kosovskog parlamenta u više navrata, odnosno bacanja suzavca za vreme zasedanja Skupštine. A šta vi mislite, zašto se vlast sada odlučila na ove, da tako kažemo, drastičnije mere, i da li je možda i ranije mogla ovako robusnije da nastupi ili nije?
Pa vidite, mislim da smo sada u jednoj novoj fazi, da tako kažem, te političke konfrontacije koja traje već par meseci. Od septembra je parlament blokiran od strane opozicije i vlast je celo to vreme pokušavala, ali nije mogla da nađe način da deblokira instituciju, i sad se nalazi pred momentom kada bez parlamenta ceo sistem je pred raspadom. Mislim, treba se budžet izglasati i još neki drugi mnogo važni zakoni. Onda imamo problem sa Ustavnim sudom koji je doneo odluku da zamrzne, da tako kažem, dogovor iz Brisela dok ne odluče da li je to po Ustavu ili nije. Tako da je vlast u stvari paralizovana zbog cele ove situacije, i to je samo rezultat jedne duže krize koja je počela prošle godine posle izbora, kad je pokušaj da opozicija stvori vladu neuspeo. Tada je opozicija u stvari, u kojoj je bio i sadašnji premijer Mustafa, doživela, da tako kažem, udar od strane vladajuće PDK i gospodina Tačija, tako da je sve to rezultiralo sa jednom neželjenom koalicijom između Tačija i Mustafe. I sve to otrovalo političku atmosferu celo ovo vreme. Imali smo proteste u januaru ove godine, kao zbog izjave ministra Jablanovića, u stvari je to bio protest protiv vlade. Onda smo imali dosta tensioniranu situaciju u prošlosti, proleće pre glasanja zakona o specijalnom sudu, to je nekako jedva prošlo tokom leta, i sad posle ovih dogovora iz Brisela i demarkacije sa Crnom Gorom mislim da imamo novi moment. Da li je vlast mogla ranije da ovako odluči, da tako kažem, po potrebi vladavinu prava, sudove i policiju da zaustavi opoziciju, to ne znam. Ja mislim da oni ovime neće moći uspeti. Mislim, normalno, kogod baca kamenje i suzavci, sve to bi morao da odgovara za to pred sudom, ali mislim da to neće rešiti ovaj pravi problem, a to jeste da vlada ovde nije vladala na način na koji je to zaočekivati u demokratskom društvu. Donosila je odluke bez javne diskusije unutar institucija kao što je parlament, i kao rezultat toga sada imamo jednu situaciju koja mora da se reši nekim političkim dogovorom, koji verovatno bi trebao da predstavlja i moment kad se mora odlučiti da li Kosovo možda ide na prevremene izbore.
A gospodine Bajrami, opozicija se zalaže za to da zapravo vlast prekine sprovođenje briselskih sporazuma, ili tačnije zalaže se za neku vrstu revizije tih sporazuma, da se status zajednice srpskih opština redefiniše, da bude, tako da kažemo, sasvim uklopljen u kosovski ustav i pravni poredak. Takođe, ne prihvataju se granice koje vlada Kosova dogovorila sa Crnom Gorom, a reklo bi se, barem posmatrano ovako sa strane, da je međunarodna zajednica nekako protiv oba zahteva opozicije, zahteva za revizijom i nasilnom opstrukcijom rada parlamenta, čime se zapravo koči i primena briselskog sporazuma. Kada se opet gleda sa strane, zahtevi opozicije ne deluju nimalo realno. A kako vi gledate na to?
Pa ja mislim da je opozicija, u stvari, da opozicija pokušava sa krajnjim zahtevima da natera vlast da dođu do nekog kompromisa, da tako kažem, jer mislim svako normalan bi morao razumeti da neke stvari ne mogu da se vrate unazad. Taj dijalog u Briselu, kakav god bio, i ti rezultati tog dijaloga, kakvi god bili, su nešto što je sponzorisano od strane Evropske unije i zapadnog sveta. I mislim da je iluzorno očekivati da će sve to sada da bude bačeno u vodu samo zato što opozicija, koja, to treba spomenuti, nema čak ni jednu trećinu glasova u parlamentu, zbog te opozicije da sve to sada zaboravimo svih tih nekoliko godina. I kažem, bez obzira na to koliko su to dobri ili nisu dobri dogovori. Ali ono što jeste evidentno jeste da je vlada pravila velike greške misleći da je dovoljno da ima dve trećine u parlamentu, i ovdje problem nije to što opozicija traži da se ti dogovori revidiraju, nego je problem u tome što javnost je protiv tih dogovora, u stvari protiv tih načina na koji su ti dogovori postignuti, i protiv određenih stvari unutar dogovora, kao što je na primjer to da, po mišljenju mnogih, dogovor, naročito ovaj oko zajednice srpskih opština, u stvari deli Kosovo po etničkoj liniji. I mislim da to pitanje treba da se postavi, i mora da se iznađe rešenje koje neće ubiti, da tako kažem, premisu na kojoj je nezavisno Kosovo građeno, a to jeste da to treba da bude država građana, a ne država nacija ili država podeljena po etničkoj liniji.
A gospodine Bajrami, sad bih vas pitao nešto o pokretu samoopredeljenja, koji mi deluje vrlo specifično ako se gleda u ovom regionalnom kontekstu. Dakle, on imao slične akcije ranije usmerene čak i protiv misije Evropske unije na Kosovu. Poznato su njihovi zahtevi o prekidu komunikacije sa Srbijom, dakle nema pregovora. Uživa izvesnu podršku među građanima Kosova, ali zbog radikalnih stavova ima jako mali koalicioni potencijal, ali s treće strane oni uživaju ugled nekorumpiranog dela kosovske političke scene sa mladim političarima koji imaju i zahteve socijalne prirode. Dakle, jedan potpuno atipičan pokret, a opet radikalan. Kako vi vidite i njegovu utemeljenost u biračkom telu, ali i njegovu budućnost na kosovskoj sceni? Da li tu postoji mogućnost da se on ikada menja i postane deo vlasti?
Mislim da su se oni malo promenili tokom ovih zadnjih nekoliko godina, od kad su počeli da učestvuju u političkom životu preko izbora, znači od kad su postali parlamentarna partija, naročito posle zadnjih izbora kad su unutar svoje partije učlanili jedan deo bivših partija koje su bile građanske opcije mnogo liberalnije. Ali ona srž samoopredeljenja jeste jedna levičarska ideologija, dosta populistička, a istovremeno i pomešana sa veoma izraženim nacionalnim elementima. I mislim da u tom smislu je veoma, veoma teško da vidimo kako oni mogu s nekim da prave dugoročniju koaliciju, čak i sa ovim drugim partijama sa kojima su u opoziciji i sa kojima sada zajedno nastupaju protiv vlasti. Dakle, čak i sa njima ih dele mnoge, mnoge stvari i ideološke i druge prirode. To što nisu korumpirani, to stoji, mada to se može, možda mnogi ljudi to vide kao rezultat činjenice da oni nisu bili do sada na vlasti, tako da je teško da budeš deo tog sistema korupcije ako nisi deo i vlasti istovremeno. Mada su oni pokazali, pošto imaju jednu opštinu koju vode, to je Priština, najveća ovaj opština, glavni grad, oni tu imaju gradonačelnika, tu su pokazali da su mnogo više voljni da se bore protiv korupcije, ali njihovi rezultati su, da tako kažem, ne toliko vidljivi, nemaju toliko uspeha, zato što su oni, evo na primjer, korupciju, protiv nje se bore time što su uopšte ne izdaju nikakve dozvole za gradnju, misleći da će tako prekinuti korupciju, ali time prekidaš i ekonomski razvoj. Tako da je veoma problematično da vidimo kakav je to njihov pravi program u smislu funkcionalne države. To u čemu su oni dobri jesu da pokazuju najgore tačke vlasti i zato dobijaju dosta podrške od strane građanstva koji su nezadovoljni, ali sa druge strane time što se predstavljaju radikalnim i što su voljni da bacaju kamenje, pale kola i upotrebljavaju silu u svojoj političkoj borbi, time oni s druge strane iritiraju već veoma veliki deo naroda ovde na Kosovu, pošto je ljudima preko glave već takvih nasilnih scena i takvih tensioniranih situacija. Tako da je veoma teško da ih vidimo sada u nekoj budućoj koaliciji na vlasti, kao što je teško da je vidimo da će oni pridobiti više glasova načinom na kojim rade. I jedan zadnji možda faktor koji može biti odlučujući u određenim okolnicima jeste to da oni nemaju podršku najjačih zapadnih zemalja koje su direktno uključene u svim procesima na Kosovu, upravo zbog načina na koji su oni reagovali, naročito u zadnjih par meseci. Ne samo što se protive tim dogovorima iz Brisela, nego i ovim scenama koje su stvorili sa konfrontacijama nasilnim u parlamentu i sa policijom. Mislim da dosta tih zapadnih zemalja ne želi da vidi takve ljude na vlasti i to njima otežava, da tako kažem, mogućnosti da s nekim prave koaliciju u bližoj budućnosti.
Ja bih sad pomenuo jedan aktuelni događaj koji je na neki način uzburkao scene i Kosova i Srbije. To je proces, odnosno glasanje u Skupštini UNESCO o prijemu Kosova. Kosovo nije prošlo i vlasti u Srbiji su maltene proglasila nekakvu veliku pobedu tim povodom, iako je nedostajalo svega 3 glasa i većina članica je bila za to da Kosovo postane deo UNESCO. Da li vi sada očekujete neki suptilni pristup kosovskih vlasti, recimo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i neki dogovor sa njom o zaštiti njenog istorijskog nasleđa, dakle srednjevekovnih crkava i manastira, koje bi Kosovu kasnije u nekom periodu omogućile da možda ponovo pokuša sa članstvom u UNESCO i spusti tenzije oko tog pitanja?
Kao prvo, veoma loše to što Kosovo nije primljeno upravo zbog procesa očuvanja tih objekata crkve i ostalih kulturnih i historijskih zdanja ovde na Kosovu. Mislim da je sasvim normalno da to taj koji vlada jednom teritorijom, da taj ima u rukama instrumente da ima odgovornost da se brine o svemu što jeste na toj teritoriji. To uključuje znači i to istorijsko i kulturno i sve ostalo nasljeđe. Tako da u tome mislim da je bila velika greška pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve, što je toliko negativno nastupila protiv Kosova oko pitanja članstva u UNESCO. S druge strane, mi i kao nečlan UNESCO imamo obaveze zakonske. Crkva ima status svoj zakonski i mislim ne dovodi se u pitanje, nije to stvar da ako smo u UNESCO mi ćemo to da branimo, ako nismo nećemo. Mislim da je sasvim normalno da cela ta priča ide svojim normalnim tokom, da postoji neka komunikacija i mora da postoji ta komunikacija, pošto kažem postoje i zakonske i ostale političke i sve druge obaveze da se to osigura da sve bude garantovano. Mislim da je ta cela priča oko UNESCO najviše naškodila procesu dijaloga, tu se videlo koliko je ta normalizacija o kojoj se pregovara, da tako kažem, u Briselu, u stvari fiktivna. Vidi se koliko je Srbija negativno reagovala, da o svemu možemo da pričamo, samo ne o normalnim odnosima između Kosova i Srbije. I mislim da je to možda najbolnija tačka cele ove priče. Nije mnogo važno to što neće Kosovo sada da bude deo UNESCO. Nije mnogo važno sa gledišta crkve. Mislim da će crkva imati taj povlašćeni status i sigurnost i u buduće, bilo Kosovo UNESCO ili ne bilo, ali mislim da ta normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ne može da bude uspešna ako se ovako jedni prema drugima postavljamo, a mislim da je ovaj slučaj pokazao da to još nije slučaj, znači da mi nemamo neke normalne odnose.
I gospodine Bajrami, za sam kraj, jedno pitanje takođe aktuelno sa kojim se suočava ceo naš region, to je izbeglička kriza, odnosno još aktuelnije, to su efekti terorističkog napada u Parizu. Sve zemlje, pa i naše, podigle su stepen sigurnosti, odnosno malo više angažovale svoje službe. Da li je tako i na Kosovu? Odnosno, da li postoji u našem regionu i na Kosovu, po vašem mišljenju, opasnost od razvoja radikalnog islama, s obzirom na to da i svake zemlje ima bar određeni broj ljudi, posebno mladih, koji su otišli da ratuju u Siriji i na drugim mestima na strani Islamske države?
Pa mislim, mi smo deo sveta koji je sada ugrožen. I u tom smislu smo u opasnosti, isto koliko su i mnoge zemlje Evropske unije. Možda ne do nivoa nekih zemalja, ali jesmo i deo smo tog sveta, deo smo tog problema, ipak smo i deo solucije tog problema, i mislim da je Balkan uopšte, generalno, mora da se pozabavimo ovim stvarima mnogo dublje. Kosovo nije imalo neku veliku krizu sa izbjeglicama, pošto nisu prolazile ovuda, ali mi imamo taj problem sa uticajem radikalnih elemenata i ekstremnih elemenata iz arapskog sveta ovde, koji se povećava od 99. na ovamo, do te mere da smo imali nekoliko slučajeva ljudi koji su išli da ratuju čak u Siriji sa Kosova, ali mislim da je ovaj cela strategija da se kao regija borimo protiv takvih problema, pošto ti problemi postoje ne samo na Kosovu, nego u Bosni, u Albaniji, Makedoniji, u Srbiji, verujem. Tako da je to, mislim, jedan zajednički problem i mora se naći jedan zajednički način da se borimo protiv toga, pošto jeste nešto što rizikuje ne samo stabilnost regije kao takvu, nego i budućnost regije u njenom putu prema Evropskoj uniji. S druge strane, mene plaši to što vidimo da je čak i Evropska unija postala target, cilj tih napada, do te mere da čak sada i u Europi mnogi ljudi postavljaju pitanje da li treba da se više širi ta Evropska unija, da li treba da uključi Balkan ceo kao takav, i mislim da smo u veoma delikatnom momentu u kojem svi mi treba da nešto sami uradimo da bi u toj celoj velikoj priči borbe protiv terorizma i ekstremnih elemenata, ne samo islama, nego i svih ostalih, mislim da u toj celoj toj priči moramo dati svoj doprinos ako ćemo da krenemo tim putem približavanje Evropskoj uniji i nekim vrednostima koje ona predstavlja.
Gospodine Bajrami, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Agron Bajrami, glavni urednik lista Koh Editore iz Prištine, a mi smo se osvrnuli na više pitanja, ali najviše na aktuelnu političku situaciju na Kosovu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv, rekao bih i značajan zbornik, figura neprijatelja preosmišljavanja srpsko-albanskih odnosa koji se nedavno, da tako kažemo, pojavio iz štampe. Izdavači su Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i kulturno-propagandna zajednica Beton, takođe iz Beograda. U pitanju je istoimeni projekat koji se realizuje u saradnju sa naučnicima, novinarima, istraživačima, profesorima fakulteta iz Srbije, Albanije i sa Kosova. Pojavio se zbornik, dakle, na srpskom jeziku, ima 24 teksta, malo više autorki i autora koji su radili na njemu, i mi ćemo pokušati da predstavimo malo i sam projekat i zbornik, šta on sadrži, kojim se temama i fenomenima bavi, u razgovoru sa njegovo dvoje urednika, s obzirom na to da ovaj zbornik potpisuje četvoro. Sa mnom u studiju su Gazela Pudar Draško sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Gazela, dobar dan ili zdravo.
Dobar dan, Saša.
I naš stari poznanik Aleksandar Pavlović, dobar dan i zdravo i tebi.
Dobar dan, zdravo i tebi.
Možda da se zadržimo na početku na motivaciji za ovaj projekat i za ovaj zbornik i ciljevima koje ste želeli da postignete i projektom i zbornikom.
Cela ideja je potekla od nekoliko novinara, pisaca, publicista koji su želeli da naprave jedno delo koje će na neki drugačiji način osvetliti srpsko-albanske odnose, i u čitavoj toj potrazi za načinima kako doći do toga i kako uopšte se finansirati takav projekat, što je ovih dana prilično tema, obratili su institutu koji je u tom momentu planirao da aplicira kod regionalnog programa za promovisanje istraživanja koji finansira švajcarska vlada. Inače, eto, mi smo imali sreće da smo dobili neka sredstva za dvogodišnji projekat koji bi trebalo da tematizuje upravo neke drugačije vidove saradnje između srpske i albanske strane, ajde uslovno tako da je nazovem, s obzirom da je uključena ne samo Srbija i Kosovo, već i tu i Albanija, tako da je to malo širi projekat. Ali svakako mi je bilo zadovoljstvo da sarađujem sa, eto, 27 autora koliko ih imamo u ovom zborniku, a ima još njih koji nisu imali ni prilike da uđu u sam zbornik sa svojim tekstovima, i da na neki drugačiji način pokušamo da prikažemo kakvi su bili odnosi Srba i Albanaca kroz istoriju, jer imamo, naravno, počinjemo od nekih davnih dana, od 19. veka, pa sve do danas, do ovih aktuelnih vremena, kako to izgleda i kako može drugačije, jer nije sve onako kako nam se čini, tako da smo na taj način hteli da pokažemo kako je to upravo drugačije.
Možda je značajno istaći da smo stvarno pokušali da izvedemo kao jedan unutrašnji projekat. Dakle, da se skupimo zajedno, mi koji smo ovdje, imamo neke saradnike koji su, ne znam, jednom nogom u Srbiji, a drugom nogom negde napolju, moj kratak boravak u Gracu ili, ne znam, Rigelska Lilija vezan za Varšavu, ali suštinski pokušali smo da mobilišemo intelektualce iz regiona. I zbog toga nismo namjerno hteli da angažujemo nekakve stručnjake ili neka poznata imena iz ove oblasti koji su ili stranci ili vezani za neke strane univerzitete. Dakle, to nam je bila glavna motivacija. Da li možemo nešto da uradimo jednom nešto sami? Dakle, da ne mora da nas neko, Angela Merkel ili ko već je za to zadužen, da nas skuplja, stavlja za sto i da nas tera da radimo ono što bismo zapravo trebali mi sami od sebe da radimo.
Dobro, ako neko dođe do mesta premijera Srbije, možda će morati da bude podstaknuti od gospođe Merkel. Za sada mislim da je projekat usmeren na Univerzitetu u Gracu i na Florijana Bibera, koji je jedan od recenzenata, kao i neke druge njegove kolege, ali hteo sam isto na početku da pitam, znam u oblasti kulture da postoji saradnja koja se, kako se to ružnim birokratskim jezikom kaže, intenzivira posljednjih godina, bilo na polju pozorišta pa i književnosti. Ne prevodi se i objavljuje mnogo knjiga, ali ima ponekih. Evo, ove godine je objavljen i roman Vetona Surojija, planiraju se i njegovi eseji do kraja godine u samizdatu beogradskom, ali kakva je situacija na polju saradnje u oblasti nauke? Da li je bilo nekih zajedničkih skupova, posebno na teme koje bi se ticale baš srpsko-albanskih odnosa?
Pa ja mogu da kažem da je ovo, koliko ja znam, jedan od prvih projekata koji se bavi unutar akademskom saradnjom, odnosno koji okuplja ljude koji dolaze iz sa fakulteta, sa akademije praktično govoreći. Mada moram da kažem da je pre nekoliko dana održan skupina Fakultetu političkih nauka koji također tematizuje srpsko-albanske odnose kroz različite tekstove koji su objavljeni u tom zborniku, ali recimo da je ovo bilo započeto možda ranije, s tim što je možda nešto kasnije izašao sam produkt tog rada, to jest ovaj zbornik, ali takođe takođe ovaj projekat koji ima negde ideju da daleko dopre i da pokaže da ljudi koji rade u okviru akademske sfere takođe mogu zajedno da sarađuju, jer mi u ovom projektu imamo ljudi koji dolaze sa Akademije nauka ovde u Beogradu, imamo ljudi koji dolaze sa fakulteta u Prištini, sa fakulteta u Tirani, u Skadru. Znači, to su, pored naravno i onih drugih koji su iz neke novinarske sfere ili nisu posebno vezani sa fakultete, zaista ima dosta oni koji su institucionalno povezani sa što srpskim, što albanskim, što kosovskim institucijama, što je svakako jedan korak napred u odnosu na dosadašnje pokušaje saradnje ili već neke inicijative koje postoje svakako do sada. Međutim, ono što bih zaista htjela da naglasim, ovo jeste bitan korak s obzirom da i uz podršku Florijana Bibra, kome ovom prilikom najtoplije zahvaljujem, mi pokušavamo da sa ovom inicijativom, koja, kao što je Aleksandar lepo napomenuo, dolazi od ozdo, da izađemo i neke druge sfere i da pokažemo da zaista možemo zajedničkim snagama odavde da nešto proizvedemo i da onda odemo sa time van, a ne obrnuto, da se nešto proizvede van pa dođe ovde kod nas. Tako da mislim da je to jedna vrlo značajna komponenta i značajan doprinos ovakvog projekta i ove inicijative.
Ja bih pomenuo i dvoje ostalih urednika zbornika, Adrijana Zaharijević, također sa instituta, i ranije koleginica sa trećeg programa radija, i to je Rigel Skalili sa Univerziteta u Varšavi, dakle iz Albanije, sa kojim smo i razgovarali i u ovoj emisiji, kao i sa Armandom Hisom, koja je takođe jedna od učesnica i projekta, i njen tekst je zastupljen u zborniku. Aleksandre, da li je bilo nekih otpora ili opreza kada se okupljala ekipa, ili možda skepse kako će se sarađivati i na tekstovima i tokom projekta? Da dodam i to da se uskoro planira izdanje istog zbornika sa istim tekstovima na albanskom jeziku i kasnije izbor tekstova prevedenih na engleski jezik.
Otpori su, koliko možemo sad u ovom trenutku da vidimo, prevashodno vezani za recepciju. Dakle, kada mi izlažemo neke od naših ideja ili analiza rezultata na nekim predavanjima, ili kada knjiga ulazi, bilo srpska ili kasnije albanska, u neki proces recepcije, tu ili već imamo ili možemo očekivati otpore. Što se tiče samog pravljanja, da kažem, istraživačkih timova, postojala je rezerva prema nekima koji su, recimo, istovremeno i dobro obrazovani, dakle kvalitetni naučnici, ali i politički izložene ličnosti. Dakle, zbog toga, recimo, Artan Puto, koji je ušao bio u novu Raminu vladu pre možda godinu i po dve, recimo, sporazumno smo se dogovorili da on ne bi da učestvuje na projektu. Odeta Barbuluši, koja također ima sjajnu biografiju, također je sada vrlo visoko se kotira, i dakle pokušali smo da u ovoj fazi, dakle u fazi pravljanja zbornika i štampanja tekstova, izbegnemo one koji su na direktno političkim funkcijama, što ne znači da ih ne smatramo, da kažem, nekim saradnicima u širem smislu, i pokušat ćemo kroz neke konferencije ili kroz tribine da ih na neki način uključimo u tu priču. Osim toga, mogu da kažem, ovo je ipak išlo kroz onu fazu prijateljstava i poznanstava. Tako da nismo pucali na slepo pa sad da smo se obratili, ne znam, nekom širokom broju ljudi pa da smo dobili puno negativnih odgovora. Nego se tu kristalisala, mnogo pre nego što smo počeli da pišemo aplikaciju, kroz jedan proces od 6 ili 9 mjeseci, se kristalisala jedna grupa ljudi koja je bila raspoložena da radi na toj temi. Zaključak bi bio, ova grupa ljudi možda nije sasvim reprezentativna za čitavu naučnu zajednicu. To je jedan deo te naučne zajednice koji ima izvesne poglede, interese i želju da radi na zajedničkim temama.
Možda će biti grudva koja će pokrenuti lavinu naučne saradnje. Aleksandar, još jedno pitanje za tebe. Sveži su tvoji utisci, dolaziš sa, po znacima navoda, američke turneje. Nekoliko dana si proveo i u Njujorku i u Filadelfiji, govoreći upravo ovom zborniku. Kako je bilo interesovanje, i malo da nam opišeš svoju komunikaciju baš u ove dve značajne akademske sredine.
Naučnički poziv je uglavnom usamljenički. Dakle, imali smo jedno predavanje na Kolumbiji koje je bilo predstavljanje zbornika i donekle i nekih malo više ličnih rezultata mojih na ovom projektu, i na velikoj slavističkoj konferenciji u Filadelfiji sam govorio i predstavio zbornik u okviru jednog panela od mnogo koji su tamo bili. To ne privuče, to nije Carnegie Hall sad pa da ja budem zvezda New Yorka na tog dana. Dakle, to je jedan relativno uži krug ljudi koji dođe na ta predavanja. Ono što je zanimljivo videti, to je da ovakvi projekti i ova knjiga privlače pažnju ljudi iz različitih sfera. Tako da sam imao, prvenstveno na Kolumbiji, od studenata koji nemaju mnogo veze sa ovim, konzula Srbije koji je došao na to predavanje, do nekih novinara koji su došli to da slušaju. I recimo zanimljivo je baš na Kolumbiji, jer Kolumbija ima i albanistiku tradicionalno decenijama. Imali smo publiku koja je bila recimo 50-50, a taj paritet je uvek ovako nešto čemu treba težiti. Imali smo šaroliku publiku, a u nekom smislu neke dalje recepcije, mislim da je najznačajnije što smo napravili dobar kontakt sa Serbikom. To je, ja mislim, jedina izdavačka kuća koja ciljano objavljuje knjige na srpskom i distribuira srpska izdanja, bilo prevedena ili na srpskom, kroz Kanadu i Ameriku. Oni su bazirani u Torontu, a imaju dobru mrežu kroz celu Severnu Ameriku. Postoji interesovanje jednog broja univerziteta da dobiju knjigu, tako da mislim da ćemo svakako nekoliko desetina primjeraka vrlo brzo distribuirati preko ovog distributera praktično svim većim slavističkim centrima i svim većim univerzitetima. Mislim, to je za nas dragoceno da imamo taj vid diseminacije naših ideje.
Gazela, ti si malo čas spomenula, su zastupljene različite naučne oblasti, pa je tu zastupljena i književnost, istraživanje i medija, širok zahvat u ono što su srpsko-albanski odnosi.
Poprilično širok, kao što sam već napomenula, sam zbornik je otvoren nekim istorijskim pregledom srpsko-albanskih odnosa, to je poglavlje koje čini mi se ima najviše tekstova u celom zborniku, ali koji je zaista važan s obzirom da nam skreće pažnju na neke stvari koje ja lično nisam znala, a verujem jako mnogo ljudi ne zna kako je sve to počelo i odakle potiču ti animoziteti koje možemo videti između Srba i Albanaca, ali pored toga tu se nalazi još nekoliko dragocenih poglavlja koji tematizuju udžbenike. I sa jedne i sa druge strane, a meni je to posebno značajno jer udžbenici su upravo način komunikacije i način promovisanja određenih shvatanja i određenih ideologija, jer upravo se mi svi socijalizujemo preko tih udžbenika i učimo neke slike onake kakve jesu, a meni je bilo vrlo zanimljivo da vidim kakve su te slike sa različitih strana i šta je to što se uči u suštini. Zatim tu postoji poglavlje koje se bavi negde intelektualnim radom i intelektualcima koji su barem u ovoj temi vrlo zanimljivi i verovatno su bili mnogo puta do sada, što ranije, što 80-ih i danas vrlo nastrojeni, kako da kažem, su učestvovali u promovisanju upravo stavova koje smo mi negde pokušali da rasvetlimo i da vidimo da li postoje neki drugi stavovi koji mogu da se pojave u javnosti i da se promovišu u javnosti. Tako da mislim da je to takođe jedna vrlo interesantna stavka. Naravno, tu su i obrade nekih književnih dela koji su veoma zanimljivi i čitava knjiga, čitav zbornik se zatvara jednim poglavljem koji u stvari tematizuje neke vrlo specifične stvari, a za koje toplo preporučujem da se pročitaju. Tematizuje se kulturna saradnja između Srba i Albanaca, tematizuje se očuvanje srpske baštine koja je, kao što svi znamo, posebno aktuelna imajući u vidu sva dešavanja sa UNESCO-om i pokušajem Kosova da bude punopravna članica UNESCO-a, kao i jednim tekstom naše koleginice koji si već pomenuo, Adrijane Zaharijević, koja je u stvari pisala o odnosima feminističke zajednice u Srbiji i na Kosovu sa iz jedne vrlo, vrlo zanimljive i drugačije perspektive nego što bi bilo ko od nas mogao da očekuje. Tako da je to nešto što je, čini mi se, da je ceo zbornik ponudio neku drugu perspektivu i neko drugo viđenje srpsko-albanske odnosom u odnosu na ono što je predominantno i što možemo inače da vidimo u javnosti i da je svakako bi bilo korisno za bilo koga koga to interesuje da ga pročita. Ono što je meni bitno simbolički rečeno, hajde tako da kažem, s obzirom da se ceo zbornik zove figura neprijatelja preosmišljavanje srpsko-albanske odnose, jeste što smo mi u stvari tim preosmišljavanjem pokušali da otvorimo jedan prostor za diskusiju i za neke dalje saradnje koji se, kao što si pomenuo, možda je ovo grudva koja će zakovrtlati malo veću lavu. Mislim da je ovo zaista plodno tle, ovaj zbornik jeste plodno tle za tako nešto i nadam se da će se do toga i u budućnosti doći.
Ja bih sada volio da i konkretno pomenemo neke tekstove s obzirom na to da vas dvoje niste samo urednici nego i autori, naučni istraživači čiji su tekstovi zastupljeni u ovom zborniku, pa evo recimo Aleksandre, krenemo sa tvojim tekstom, naravno vrlo sažeto je. On se zove, naučni su tekstovi, duži su naslovi, Od junaka do divljaka, Albanci u herojskom i nacionalnom diskursu od sredine 18. pa do početka 20. veka. I ono što je zanimljivo, ti si probao da imaš, naravno, rekao bih da za sve tekstove važi jedan kritički odnos prema i intelektualnom i medijskom mainstreamu, pa možda i naučnom, pa i historiografskom mainstreamu vlastitih sredina. Ti si probao da se baviš ne samo, pomenuo si ih, naravno, negativne etničke stereotipe, već i ono što je njima suprotno. Dakle, u kom to periodu su Srbijo-Albancima ili istaknuti intelektualci ličnosti u jednoj sredini srpskoj mislili drugačije o Albancima nego što je to sada uvreženo, pa si našao da je to na početku kada je bilo malo informacija jednih o drugima i u 18. i 19. veku do njegove posljednje četvrtine. Teza je tvoja da je do promjene percepcije Albanaca došlo pod direktnim uticajem istorijskih okolnosti, odnosno političkih interesa i želje za teritorijalnim širenjem Srbije, odnosno pretenzijom na Kosovo i na sever Albanije. Da li je tako i šta si zapravo hteo da pokažeš svojim tekstom?
U najkraćem, moja je centralna teza da srpsko-albansko prijateljstvo uopšte nije tako drevno kao što i srpski i albanski intelektualci i istoričari poslednjih 100 godina pokušavaju da nas ubede. Da zapravo do poslednje četvrtine 19. veka mi nemamo primere ozbiljnih animoziteta između Srba i Albanaca. Kad kažem da nemamo primere, niko ne govori previše o tome kako su zaista Srbi i Albanci stvarno živeli međusobno u proteklih 1000 godina. Govorimo o onome kako su ti odnosi percipirani u nekom javnom diskursu. I mi negativnih percepcija od strane intelektualaca do poslednje četvrtine 19. veka suštinski nema. Također kad zavirimo usmenu tradiciju mi vidimo jedno poštovanje. Zato sam ja upotrebio tu krilaticu od junaka do divljaka. Sve do duboko u 19. vek i kod Srba i kod Albanaca je prevlađivao nešto što bih ja nazvao herojskim diskursom. Junaštvo, epske pesme, to je bio kulturni obrazac, neki ideal ponašanja. I u tom idealu i Srbi i Crnogorci su poštovali Albance i Albanci Srbi i Crnogorci, jer su oni delili jednu socijalnu strukturu koja je slična zajedničke tradicije i delili taj herojski etos. Ako ni zbog če drugog, a ono zbog toga oni su percipirali jedni druge kao bliske i suštinski, kao što sam ja izveo na primjeru onih tekstova gdje se oni pominju, kao prijateljske. Čak kažem, mislim da je vrlo zgodan primjer ako uzmemo dva konstitutivna teksta srpskog nacionalizma, na Čertanije i Srbi svi svuda, Iliju Garašanina i Vuka Karadžića, vrlo malo ima pomena Albanaca. A i to malo što se pominje, jedan i drugi ih pominju suštinski u pozitivnom kontekstu. Da zaključim, tek sa aneksijom Bosne i Hercegovine, odnosno sa protektoratom 1878. dolazi do te jedne traume u srpskoj kulturi i srpski intelektualci se osjećaju, kako bih rekao, sad Srbija ne može više da diše, ona je, ne može da raširi pluća, ona je okružena Austrijom sa svih strana i sve se više fokusiraju na jug, na područja pod osmanskom upravom koja su do tada gotovo potpuno neistražena i onda u tih par decenija, čini mi se da je to ključan formativni period, dolazi do stvaranja tih figura neprijateljstava, do jedne zaista hiperprodukcije tih neprijateljskih figura koje onda bivaju ponavljane i ponavljane sve do današnjeg dana uz razne varijacije. Ali čini mi se kao da je neka osnovna matrica ili osnovna gramatika tog antialbanskog diskursa kod nas tada formulisana. Ali kao što si pomenuo, trudio sam se da afirmišem one glasove koji su išli nasuprot toj struji.
Gazela, tvoj tekst se zove Simbolika nemoći, intelektualci i srpsko-albanski odnosi u postjugoslovenskom društvu. Ti se zapravo fokusiraš na period nakon 2000-te i biraš tri karakteristične indikativne godine, 2004. 2008. i 2013. odnosno etnički motivisano nasilje na Kosovu 2004. kada je došlo i do paljenja crkava. 2008. je naravno samo proglašena nezavisnost Kosova, koju će kasnije priznati dosta država, i 2013. početak briselskih, to jest potpisivanje briselskih sporazuma, njihova realizacija ili tok ili dalje dogovori traju do dana današnjeg. Zašto baš te tri godine koje su i karakteristične, a i konfliktne, kada dolazi do obnavljanja ili pojačavanja tih negativnih stereotipa u medijima i u izjavama intelektualaca koje si zapravo ti pratila u svom tekstu?
Meni pre svega interesuje savremenost, tako da me interesuje šta se dešava u ovom momentu ili barem u nekoj bliskoj prošlosti, tako da imajući u vidu sve što se dešavalo i koliko je toga pisano o tome šta se dešavalo 80. pa i onda 90. za vreme režima Slobodana Miloševića, htela sam da vidim da li postoje neke razlike ili u stvari šta je to što se dešava za vreme takozvanih nakon demokratskih promjena koje su se desile u Srbiji 5. oktobra 2000. godine, tako da su mi ova tri događaja služila kao neki prelomni momenti u toj skorijoj istoriji autori i koje bi mogla da uzmem kao reper i da vidim u suštini koji su reakcije intelektualaca, s obzirom da su me one posebno interesovale u odnosu na ta tri događaja. Negde sam potaknuta možda i svojim nekim teorijskim predubeđenjem i uopšte osnovom, tako da mogu ovde da citiram Ralfa Darendorfa, jednog čuvenih filozofa, koji je tvrdi da su intelektualci u stvari zvezde u doba kušnje, kako su to preveli na hrvatskom, hajde da kažemo hrvatskoj varijanti jezika, odnosno u nekih doba iskušenja, i onda su ova tri tačke upravo za neki naš, hajde da kažemo, nacionalni korpus bile upravo to doba iskušenja, i onda sam se fokusirala na njih. U suštini neka moja teza je bila da bi intelektualci trebalo da tematizuju šta se dešava tom srpskom korpusu u odnosu na albanski i da tematizuju Albance kao nekog drugog u čitavoj toj priči, što je bilo delimično tačno jer se to desilo 2004. godine, imajući u vidu da su tada bili upravo događaji koji su nazvani kosovskim pogromom, gde je zaista bilo dosta nasilja, tako da je tu taj albanski drugi kao divljak, kako ga je Aleksandar nazvao, zaista došao do izražaja čak i u diskursu, odnosno rečima koje su upotrebljavali sami intelektualci. Međutim, ono što je meni bilo posebno zanimljivo jeste da se taj diskurs gubi u ove druga dva perioda koje sam uzela u obzir, 2008. i 2013. Fokus od drugog se potpuno pomera sa Albanaca, koji u čitavoj priči postanu gotovo nebitni. Postoji oni sami marioneta nekih velikih sila Evropske unije, Zapada, kako se to obično govori, koji su stvari ključni faktori i koji sve određuju. I u čitavom tom pomeranju moj tekst jeste nazvan Simbolika nemoći, zato što je ono što je moj glavni utisak iz čitave analize jeste da intelektualci sebe smatraju prvenstveno nemoćnima i negde imaju osjećaj samo krivice zbog toga što nisu uspeli da na neki način konstituišu neki otpor i da konstituišu neki diskurs koji bi recimo spasio srpski narod na neki način ili barem ponudio neki alternativni pravac koji ne bi bio pravac takvog poniženja kao što je tako barem istaknuto u njihovim rečima. Tako da mislim da je to bilo meni posebno interesantno imajući u vidu uopšte i dešavanja ovde i na svaki način skrenjivanja intelektualaca. Upravo ta njihova nemoć koja se očituje u tim rečima i povodom Kosova je samo pokazatelj da je to njihovo generalno povlačenje. Iako je to bilo doba kušnje, odnosno doba iskušenja, oni nisu uspeli sebe nametnu kao neki glas koji bi ponudio neke nove ideje, što je negde i uloga intelektualaca uopšte u društvu.
Iako vaša dva teksta se odnose na dva različita istorijska perioda, između kojih je možda i više od 100 godina, oni imaju dodirne tačke u tom smislu što konstatuju da u ta dva različita perioda ono što je intelektualno pa ideološki mainstream je uvek bio nacionalistički. Gazeli, ti u svom tekstu i sama konstatuješ da su i glavni mediji, uključujući i tabloide u Srbiji, bili više otvoreni za izjave intelektualaca ovog usmerenja, nacionalno osvešćenih ili sa jasnim nacionalističkim sentimentima. A opet, Aleksandre, ti u svom tekstu navodiš i drugačije primere u skladu sa tim opredeljenjem da daješ pozitivne primere. Dakle, to su Marko Miljanov i Dimitrije Tucović, koji su imali drugačiji pristup i srpsko-albanskim odnosima i državnoj politici, posebno Dimitrije Tucović, u redu Marko Miljanov u jednom kontekstu patrijarhalne kulture, Dimitrije Tucović s obzirom na njegova socijaldemokratska opredeljenja. Ima takvih primjera i tokom 20. veka, naravno specifičan je period nakon Drugog svjetskog rata. Da li je moguće, ovo je jedno nemoguće teško pitanje za oboje, da li je moguće da ta dva pola, te dve grupe na našoj javnoj sceni zamene mesto ili da se makar ona koja je uvek bila na margini malo ojača i bude bliža političkom mainstreamu, onome koji donosi odluke, odnosno upravlja državom, ako su intelektualci i za to sposobni ili uticajni u tom smislu. Ali eto, na primjeru, Aleksandre, tih intelektualaca koji ste imali u vidu, koji su želeli da instaliraju jedan drugačiji naučni pa javni diskurs.
Ajde, prvo ovo što je najjednostavnije, da li je moguće? Pa da. Ja da ne verujem u to, ne bih...
Dobro, došli si iz Amerike, pragmatizam je.
Da, ne bih se time ni bavio. Ako pogledate Ćosićeve dnevnike ili njegovo Kosovo, ako je mogao Dobrica Ćosić da dođe do potpuno drugačijeg zaključka pred kraj svog života i do drugačijeg odnosa prema Kosovu od onog koji je propagirao u svojim zlatnim godinama, pa onda može bilo ko, je li tako?
Nije tako.
Malo polemike.
E sad, što se tiče ovih glasova koje sam ja htio da afirmišem, čujemo vrlo često, ja mislim i prečesto, o nemačko-francuskom modelu rešavanja sukoba na Balkanu, o južnoafričkom modelu reconciliation na Balkanu. Ja nemam nikakav problem sa tim. Ukoliko te ideje ne podrazumevaju da smo mi zaista divljaci, koji umemo samo da se koljemo vekovima i vekovima, i sad postoje tamo neki magični modeli smišljeni negde drugde koji će danas, sad će da zauvek da nas izmire. Zato volim da afirmišem Marka Miljanova ili usmenu tradiciju i tradicionalne balkanske patrijarhalne obrasce, ne zato što propagiram patrijarhalnu kulturu ili njen povratak, nego kao podsjetnik da smo do juče praktično imali razne institucije i razne tradicije koje baštinimo, znači to su tradicije koje mi baštinimo ovdje na Balkanu, a koje su gledale radikalno drugačije na srpsko-albanske odnose. Sa uvažavanjem, sa poštovanjem, sa zajedništvom u mnogim stvarima. Pobratimstvo, kumstvo, zajednički brakovi, sve te stvari su imale i itekakav politički potencijal, ako hoćete. Samo što se takve priče ne pričaju. Ne pričaju se priče da su Srbi kad su bežali iz Dečana, da su uglednim albanskim porodicama ostavljali Dečane na čuvanje. Da smo pričali takve priče, danas verujem da ne bi ovi koji žive u komšiluku Dečana jurišali da ih spale i da ih sad treba NATO vojnici da štite žicama. A do pre 100 godina su ti isti Albanci, lokalni, štitili Dečane od Osmanlija i od raznih drugih vojski koje su tu prolazile. Dakle, treba afirmisati takve narative. A što se tiče ovog levičarskog narativa, Dimitrije Tucović je zapravo, on simbolizuje taj levičarski narativ koji je kroz ceo 20. vek imao jednu alternativu. A to je bila jedna realna alternativa. Taj se narativ konstituisao ne iz nekih preterano naglašenih ideoloških pobuda. Iako, naravno, su oni kao levičari želeli da žigošu svaki vid imperializma. Nego zato što su bili mobilisani i on, i Kosta Novaković, i Dragiša Vasić, koji te kasnije se priključio četničkom pokretu, a oko 915. tad je još bio 12. i 13. bio je vrlo blizak levičarima. Su bili mobilisani. Ušli su u jedan sveti rat sa tim narativom koji je bio oslobodilački i prosto su bili zgroženi onim što su vidjeli na terenu. Kad gledate Tucovićeve dnevnike, on govori o tim spaljenim selima i o nemiru koji osjeća zbog tih spaljenih sela. Došli smo moram to da kažem, u neku tuđu zemlju da palimo neka tuđa sela. On nije bio ni antinacionalista u današnjem smislu, ni pacifista u današnjem smislu. Svi su se oni odazvali toj vojnoj službi, ali su prosto imali utisak i potrebu da pišu nešto što su vidjeli kao nečasno.
E sad da čujemo argumente zašto Dobrica Ćosić ne može da bude paradigma ako misliš na ovu transformaciju od komuniste do nacionaliste. Ja sam mislio baš na obrnutu, ne možda do komuniste, ali eto, makar do građanskog liberala ili neko ko prihvata drugog kao drugoga, ne kao neprijatelja.
Pa Dobrica Ćosić je, ja mislim, do same svoje smrti važio kao otac nacije i kao neko koji je izuzetno uticajan u intelektualnim krugovima. To mogu da kažem s obzirom da sam o tome pisala svoj doktorat, tako da recimo da je on svakako najuticajnija figura našeg intelektualnog kruga koja se navodila kao takva. Ali mislim da je jako teško postići to da intelektualci koji nisu nacionalno orijentisani dođu u mainstream, takozvani, znači da budu postanu dominantna struja, ne samo ovde, već i generalno na drugim prostorima. Nismo mi tu mnogo specifični, iako volimo o sebi da mislimo da smo specifični, iz prostog razloga što nacionalna ideologija na neki način nudi daleko lakše manipuliše mase za početak i daleko lakše politički upotrebljiva. I ta njena pragmatičnost u odnosu na ovu drugu struju koja je negde internacionalna, možemo je nazvati levom, iako je danas i pitanje šta je levica i slično, daleko više otvara vrata nego što otvara toj levoj internacionalnoj struji za upotrebu u političkom polju. I mislim da je to glavna slabost u suštini te nenacionalne ideologije koju ja duboko zastupam, da se razumemo, i takođe verujem u nju i mislim da je ona mora da bude jaka kao korektir ove druge koju nikad neće moći da iskoreni na neki način, ali od jačine te struje zavisi u suštini koliko će ova druga moći da se kontroliše i koliko ćemo moći da živimo negde normalno, neopterećeni nacionalnim i slično. Mislim da je to jako teško i uopšte dešavanje u proteklih 25, 30, 40 godina, ali možemo reći i čitavih 100 godina unazad nam govore da je to jedna teška borba. Ja se nadam da će ta borba biti dobijena u nekom smislu, da ćemo barem moći da uspostavimo neki balans između toga, jer mislim da je u proteklih ovih 15 godina na koje sam ja stavila fokus bilo negde pokušaja da se nađe balans i da se izađe iz kruga nacionalnog, ali da to nismo uspeli. I sada da li će to biti u budućnosti, ne znam. Mislim, trenutno je situacija poprilično neizvesna u svakom smislu. Ja se nadam da će intelektualni intelektualni krugovi ipak smoći negde snage, ako ništa drugo, barem mlade snage, jer je bi ja istakla da u ovom zborniku, na primjer, većina autora su zaista mladi intelektualci u poju, hajde tako da ih nazovem. Tako da se nadam da će te neke struje koje su započele sa tom nekom drugačijom pričom i drugačijom strujom zaista moći da povuku za sobom druge ljude i da ćemo moći da uspostavimo nešto tako, a za tako nešto je prvenstveno neophodna saradnja, međusobna saradnja. Da govorimo o tome da je potrebno nešto drugo, znači ne možemo stalno da se vrtimo u istim krugovima, da radimo iste stvari, da govorimo iste priče, moramo da otvorimo prostor da se neki drugačiji glasovi čuju, a meni je upravo ovaj zbornik i čitava ova stvar upravo drugačiji glas koji se čuje i to je njegov najveći značaj.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moji sagovornici danas u studiju bili su Gazela Pudar Draško sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i Aleksandar Pavlović sa Univerziteta Union, ali i saradnik pomenutog instituta. Oboje urednici zbornika Figura neprijatelja, preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa koji se nedavno pojavio iz štampe u Beogradu. Još 6,5 minuta do 11, vreme je da odjavimo i današnje izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 25. novembar. U fokusu su bile srpsko-albanski odnosi i kosovska politička situacija, a sagovornici Gazela Pudar Draško i Aleksandar Pavlović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Agron Bajrami, glavni urednik kosovskog lista Koha Ditore. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Ognjen Škrbović, Nena Đorđević, Milenko Mićanović, tonski realizator i Tatjana Kosanović, muzička urednica. Za otprilike minut slede vesti. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.